Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Politické elity si vytvořily jakési virtuální světy, ve kterých konají dobro, ale v našem reálném světě ta jejich dobra většina lidí odmítá. Rozdělují celé společnosti, ztrácí důvěryhodnost. Například na nástup Donalda Trumpa bylo založeno první den finanční krize, kterou politici naprosto nezvládli. Nebyli schopni nic opravdu řešit a dodnes dořešit, ani donutit skutečné viníky, aby nesli následky svých činů. Namísto nich nesli následky všichni lidé a nejvíce ti nejzranitelnější a nejchudší. A s nimi také střední třída, která taje před očima na celém západě. S tím se proměnila také politika. Prakticky zaniklo dřívější rozdělení na levici a pravici a tak dále a tak dále. To jsou slova a témata, která jsme probírali minulý týden s ekonomickou analytičkou a komentátorkou Lenkou Zlámalovou. A v tomto rozhovoru a v těchto tématech budeme společně pokračovat i dnes. Milí posluchači, léta se zabývá v médiích politikou a ekonomikou, a to jako vedoucí ekonomické rubriky Mladé fronty dnes, poté hlavní analytička v Hospodářských novinách, v Lidových novinách, pracuje v deníku Echo 24, Lenka Zlámalová mým hostem.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Když jste, Lenko, hovořila o levici, tak já jsem si všimla takového zajímavého paradoxu, že právě ti neomarxisté si s tím největším kapitálem a s tím, co se děje ve společnosti, nesmírně rozumí. Ano. A to mi přijde jako naprostý paradox. Je to trošku ten Vladimír Renčín, že to odlehčím, kdy ti rodiče říkají tomu chlapci, synu, zbohatli jsme, budeš si moci lecos dovolit. I levicové názory.
Znám ještě lepší příměr a pak odpovím na vaši otázku. Podržte mi ty chrty, půjdu si taky hodit na demonstraci. Ve francouzštině se tomu říká kaviár gauche, jo, levicový kaviár. Já vysvětlím, čím to je. Je to daný vzájemnou potřebností těchto vrstev, protože finanční, ty neomarxisté jsou strašně malá a strašně hlasitá a strašně motivovaná lobby. Všechny takové ty věci, jako ty různé environmentalismy, lidská práva pátých generací, všechny ty LGBT agendy a tak dále, nejsou sdíleny více než 5-7% těch společností. Ale ti lidé, kteří je prosazují, sedí na špičkových postech a mají obrovské přesvědčení o tom, že to skutečně prosazovat chtějí. Tím dokáží být strašně nebezpeční lidem, kteří sedí u toho velkého kapitálu ve chvíli, kdyby se to otočilo proti ním, řeknu na konkrétním případě. Ekologická lobby donutila banky, aby třeba přestali financovat klasickou energetiku. Protože ve chvíli, kdy vy jste bankéř a teď vám tam před vaší centrálou chodí Greenpeace, otravují vás, říkají, vyhrožují vám, že přes ta média, která taky často patří mezi ty neomarxisty, vám udělají peklo ze života. A vy jste bankéř, který má na starosti prostě to, aby zajišťoval zisk svým majitelům, protože od toho on tam je placený. No tak je radši uplatíte. Dáte jim na nějaké jejich aktivity peníze, poskytnete nějaký granty, protože to je strašně pro vás levné a vy si koupíte klid. A v té chvíli už pro vás nejdou. Proto všechny, všimněte si, všechny velké korporace dneska mají to, čemu se říká CSR departments, Corporate Social Responsibility. Speciálně tu amerických firm, financují všemožné LGBT aktivity, ekologické a celou tuhle neomarxistickou agendu, protože kdyby to nedělali, tak ví, že tady tyhle velmi motivovaní lidé začnou křičet, že to jsou reakční kapitalisté, blablabla, vy si koupíte klid. Čili jako vždycky je to obchod vítěz-vítěz. Potom, když se bavíte s těmi lidmi z těch financí nebo z těch velkých právních kanceláří, kteří tady podporují pochody Prague Pride, když se s nimi bavíte, jak se tomu smějí. Ale oficiálně to budou dělat, protože ty gay lobby a další tyhle lobby progresivistické jsou neuvěřitelně agresivní. A oni prostě si přijdou o ty peníze říct a když je nedostanou, tak s vás budou dělat, že jste xenofobové, homofobové, rasisti a nevím co všechno. A ten kapitál se podvolil. Všimněte si, oni taky už dneska vůbec neutočí, ty neomarxisté, na jako už žádné řeči o velkých korporacích. To už neslyšíte. Ty velké korporace platí. To je jako ten velmi perverzní a to je to my. to je to my, kde se to přesně takhle spojilo, protože je to systém vítěz, vítěz. Když se podíváte, odkud jsou ti neomarxisté financovaní, tak jsou z velké části financovaní těmihle firmami. Kde se to teda úplně brutálně projevuje, jsou ty technologické firmy. Jako jejich velkou finanční základnou jsou právě Google, Facebook a všechny ty technologické firmy. Za normálních okolností by neomarxisté křičeli a upozorňovali na to, jak obrovskou moc ovládat společnost mají tyhle firmy. Místo toho jsou líčení jako ty cool kluci v těch mikinách s kapuckama šedýma, kteří tady chtějí dělat společenské dobro. A oni jsou součástí tohohle světa. Čili vznikl tento, podle mého názoru, extrémně nebezpečný kartel, který bude fungovat do chvíle, než ty neomarxisté budou sedět v těch důležitých institucích. A tam budou sedět, přestože oni nejsou schopni dneska vítězit ve volbách. Nikde, v zásadě. Ale ti, co vítězí ve volbách, často nemají dost vůle, aby je o tom s prominutím vymetli. Zatímco, když byli u moci neomarxisté, tak to je ten dlouhý pochod institucemi. To je zakončení roku 1968, které dneska sledujeme. A to, že paradoxně ty největší demonstrace se teď odehrály v Paříži přesně 40 let poté, je jistá symbolika toho.
Vy jste na začátku říkala, že jste optimistka. Jak ale se to snoubí s tím, co jste teď řekla, protože tady z tohoto momentálně nevidím cestu.
Ale je cesta a je vidět. Je vidět. Všude ve volbách, teď vemte si, že neomarxisté nikde nevyhráli volby. Podívejte si, kdo vyhrává volby v celém západním světě. Máte tady Donalda Trumpa, máte tady pana Salviniho v Itálii, máte tady Sebastiana Kurze, máte Marka Rutteho v Holandsku, švédští demokraté dostali 20% ve švédských volbách.
Promiňte, Lenko, jenom právě to, co jste ale říkala, ten dlouhý vítězný pochod institucemi, no. To je přesně tak, jako koho budeš volit. Komunisty, já vím, ale v jaké straně?
No ne, jasně, já tohle vysvětlím. A všichni tihle lidé, kteří vyhráli na antiprogresivismu, na odporu proti tady tomuhle, nezbývá nic jiného než brutální čistky a musíte ty lidi z těch institucí prostě dostat pryč. Říká se tomu v angličtině deep state. Oni to dělali a ti, co jsou u moci dneska, to musí dělat taky. Ono to nebude jako jednoduché, bude to jako bolet, ale ta většina je na druhé straně. A ta většina dává legitimitu ve volbách, ale nesmíte se mazat s tím, že něco jsou, zkrátka v mnoha případech ti lidé sedí na místech soudců třeba, kteří dnes udávají agendu. Spousta této agendy se razí přes soudy, tak musíte samozřejmě legálně počkat, než doběhnou ty mandáty. Ale nominovat tam soudce úplně jiného ražení. Proto konec konců tak obrovské souboje o nejvyšší soud Spojených států. Protože přesně tam se tahle agenda razí. A myslím, že tady zrovna Donald Trump celkem jede deep state. Sledujeme to konec konců v Itálii, kde jsou ti lidé z těch důležitých pozic jako odvolávání, dneska ty 68. V tomhle já jsem jako velký optimista. Jenom skutečně jsou potřeba razantní vykonavatelé toho. Já myslím, že velmi negativní třeba roli sehrává slabá britská premiérka Theresa Mayová, která tu šanci propásla úplně ve všem a předtím plazí se před nimi jako myš před kočkou a to je velmi nebezpečné.
Proto vlastně, když jsem říkala, že tu cestu úplně nevidím, tak netvrdím, že by nebyla vidět, jenom mi přijde nereálná, v tuto chvíli neuskutečnitelná.
Ona se odehrává ve Spojených státech, kde teda opravdu konec konců všichni posluchači znají spory o ty ústavní, teda nejvyšší soudce Spojených států, které se vedly on. Trump si dává veliký pozor, protože že jo, v americkém systému ty soudy mají ještě větší moc, aby tam nebyli lidé, kteří jsou zástupci tady téhle skupiny.
Deep state to je asi nejtěžší boj, který
Deep state
Trump
je totiž
na dlouho,
ono musíte být. Ono nikomu moc není příjemné, ani když jste Trump, jako být vošklivá a jít do soubojů proti tak strašně motivované menšině není fakt jednoduché. Lidsky to není příjemné. Ale pokud tam přicházíte s nějakým státnickým jako úmyslem, musíte dělat. Jako tak, jak Reagan s Thatcherovou byli své době schopni něco jako udělat a totálně změnit to socialistické paradigma, které v té době převládalo. tak stejně tak tahle výzva čeká na současné politiky, kteří dneska ty volby vyhrávají. A já fakt nejsem v tomhle pesimista. Já když vidím, co se děje v Itálii, když vidím, co se děje v tom Rakousku, které je jako i pro nás velmi inspirativní případ, protože je to blízko, konec konců, spoustu z těch věcí, jako dělal Emmanuel Macron, akorát zase o tom nevyprávěl jako na fórech těchto globálních elit, protože jako věděl, že zase by proti sobě tuhle menšinu jako poštval. Emmanuel Macron prosadil nejtvrdší migrační zákon, který je v Evropě. Ve Francii je rok za ilegální překročení hranice. No co by tomu řekli němečtí jako vykonavatelé dobra? Taky se o tom moc nikde nemluví. Slavný francouzský historik Simone Weil to velmi dobře popsal slovy: přes den káže o lidských právech a v noci vyhošťuje. To bylo přesně před rokem.
Mimochodem, profesor Max Kašparů tady u nás v pořadu říkal, že po dvou totalitách, po nacistické a komunistické, se k nám žene třetí totalita, a to totalita lidských práv. Souhlasíte s tím?
Naprosto. Naprosto, ale já myslím, že my jsme v nějaké míře imunější než ty západní země.
Myslíte tím jenom nás, nebo myslíte tím třeba Vyšegrád?
To je podobné asi v těch zemích Vyšegrádu, byť když se o tom budeme bavit, já tam zase v mnoha věcech jiných nevidím spoustu jako podobností. Já myslím, že Češi s Maďary mentálně mají společné skutečně velmi málo. Jo. A to mám slovensko-maďarskou babičku, takže o tom náhodou něco vím. Ale myslím si, že máme větší imunitu. Že moc neprožíváme takové to, co Pascal Brückner nažívá tyranii viny. My jako si tady neodžíváme, že jsme někde jako byli kolonizátoři a že dneska musíme... Jako
my jsme měli jenom Togo.
Dobro pro celý svět. Ale samozřejmě to tady sledujete. Teď to konec konců vidíte. A když mám říct jedno jméno, jednu osobu, ve které se to dneska celé jako personifikuje, no tak je to ombudsmanka paní Šabatová, že jo, když vidíte, jak brutálně všechny tyhle věci jako prosazuje. Totalita lidských práv je naprosto příšerná. Jo. Naprosto příšerná. Já vidím země, které jsou jí velmi, proto bych nemluvila o tom západě jako o celku. Já vidím výrazně ohrožené země, vidím země ohrožené a pak vidím země s jistou mírou imunity. Takže když to mám zhierarchizovat, totálně ohroženou zemí, ze které já mám velký strach z společenského vývoje, tam i Německo. Já myslím, že a když se o tom bavíte s Němci, kteří sledují tam tu společenskou debatu, jak se vytěsňují problémy, tak vidíte, že tam to může hodně ošklivě dopadnout, protože tam dneska už vlastně není možná otevřená debata o spoustě věcí. Zároveň ti lidé cítí, že jsou tam problémy, a když něco nosíte v sobě, tak to dopadá často velmi špatně. Jo, ta frustrace se projeví a projeví se ošklivě. Pak jsou země, které jsou ohrožené, ale které, odkud toto navíc přišlo, to je totalita lidských práv, ale který to dají vždycky. A to jsou ty anglosaské země. Já myslím, že když sledujete útoky na takzvanou hate speech ve Velké Británii, tak to mě jako anglofila nenaplňuje jako moc velkým optimismem z vývoje v Anglii. Ale zároveň, když si projedete anglickou nebo americkou historii, tak oni vždycky dokázali zatáhnout za záchranou brzdu a nějak to dát. A pokud vidím země, kde nevidím, jako že by tím moc byly ohrožené. A to jsou země jižní Evropy. Ti Francouzi si tohle fakt jako nenechají líbit. Proti manželstvím homosexuálů v Paříži pochodovalo 1,5 milionu lidí tak před 5 lety. Když došlo na progresivní daň z benzínu, tak málem vymlátili Paříž. To stejně nemám strach o Itálii. Zasažené je Španělsko. Takže je potřeba vidět ty rozdíly. Evropa není vůbec stejná. Nebo západ není vůbec stejný. Máme tady různé kulturní okruhy. Pokud se bohužel o někoho opravdu bojím, tak je ta největší a nejsilnější evropská země. A konec konců sravný citát židovsko-německého spisovatele Franze Werfla, žijícího v Praze konec konců z roku 1948, je: mezi druhou a třetí světovou válkou se Němci stali šampiony v humanitě. To je děsivý trochu tady tohle. Když si řeknete, jak byl předvídavý v té době. Já si myslím, že z té země jde něco nebezpečného a právě ta totalita, a oni se to snaží prosazovat přes Evropskou unii. Kdyby si to dělali doma, ať si to dělají, každý má právo jako zařídit se, jak chce, ale oni to vnucují jak měkkým, tak tvrdým právem těm ostatním. A to si myslím s panem profesorem, kterého jste citovala, velmi souhlasím a bojím se těch důsledků. Protože většina společnosti tohle prostě nechce.
A řekněte mi, jak to, že jim to vlastně v celé té evropsko-unijní politice prochází. To, co vy jste teď řekla, to připomíná hypnózu.
Ano, protože já jsem teď dělala koncem loňského roku rozhovor s viceguvernérem České národní banky, novým Markem Orou, který byl asi nejvýše postavený zmínkou komisaře Čech v Evropské komisi vůbec, nebo v evropských strukturách. Byl tam 7 let, dělal šéf tajemníka, šéfa Evropské rady a popisoval mi tu mentalitu, která tam vládne. Že ve chvíli, kdy vy nevěříte tomuhle náboženství, protože to je jistý druh jako kdyby náboženství, že to je to vyšší společenské dobro, tak se tam považovaná za šílence. Že jste se úplně zbláznila, když nechcete tohle dobro jako konat. A ono se to před těmi lidmi v mnoha ohledech maskuje. To konec konců, jak jsme se teď bavili, jak to dělá Emmanuel Macron, jak to maskuje, jak se to mele do zelených financí. Tak oni ví, že to u těch lidí neprojde. Konec konců podpora další integrace Evropské unie je rekordně nízká. Díky tomu tlaku na evropskou integraci jsou vztahy mezi evropskými zeměmi asi nejhorší od druhé světové války. My jsme si před pár lety neuměli představit, že by v Řecku visely hákové kříže odkazující na německé správce, který jim tam přijeli. Těžko jsme si dokázali představit, že by Poláci nebo Řekové žádali o reparace Německo, což se teďka normálně odehrává. A ta společnost se bouří. Oni to chtějí vytěsnit a o mnoha věcech se nemluví. Když si vemte, před koncem roku se tady začalo najednou zjišťovat, že vláda, aniž by se o tom s někým bavila, chce přistoupit k jaksému paktu OSN o uprchlících. Vůbec to tady nikdo nedebatoval. Řadu těch věcí oni dějí totálně pod kobercem, že ví, že je to nepřijatelné. A velkým, kdo je tady teda spolupachatelem, jsou média.
To jsem se chtěla zeptat.
Naprosto totální spolupachatel, protože ti lidé jsou, kteří jdou do těch médií, často trpí tady touhle hypnózou. Už to, že si tu profesi vyberete, jako tak v sobě máte tyhle spasitelské komplexy, že jdete dělat ten svět lepší. No a výsledek je vidět. Důvěra v média v celém západním světě je prostě rekordně nízká. Protože ti posluchači, čtenáři, diváci jako nevěří, že jim líčíte svět tak, jak oni ho vnímají. A nesnáší ten poučovatelský duch tady téhle nové hypnózy. Proto mají média taky dneska takové problémy. A není normální, jak to osazenstvo v těch médiích vypadá. Já jsem nedávno viděla průzkum, že 49% německých novinářů volí stranu zelených. Jo. Když se podíváte, kolik dostává v celoněmeckých volbách, no tak vidíte, že asi je něco zvráceného. A ta média musí projít taky nějakou velikou krizí, aby začala skutečně jako si znovu získala tu důvěru čtenářů. A já taky jako čtenář nebo posluchač vám nebudu věřit, když mě budete líčit svět, který já nevidím, který je prostě jako kdyby jiný. Když mě budete říkat, že pro mě něco dobré, já vidím, že ne. Opět jsme u Francie, žlutých vest, Trumpa. To jsou všechno projevy téhož. A ta média se konec konců dostala i do těžké finanční krize i z těchto důvodů. Když vám čtenáři nevěří, tak vám nebudou platit.
Řekněte mi ještě, vy jste popsala tu hierarchii v Evropě, jak vidíte tu míru náchylnosti k chimérám a hypnoze. A já ještě pořád tady vidím velký rozdíl mezi tou anglosaskou, tedy respektive mezi Amerikou a mezi Evropou, třeba v kampani mýtu, protože žádná z těch zemí v Evropě tomu nepropadla s takovou vervou a s takovými jako pravidelnými 10-minutovkami nenávisti, jako třeba v té Americe.
Jediná výjimka, bohužel, Velká Británie. A akorát, že tam není ten Hollywood a není to tak cool, jo. V té Americe to taky bylo takhle vidět, protože šlo o ten Hollywood. A ono, když máte Gwyneth Paltrow, tak to vždycky jako vypadá jinak, než když je to bezejmenná britská novinářka. Tam Theresa Mayová bohužel vyhodila třeba z vlády jednoho svého ministra obrany za to, že ho nějaká novinářka obvinila za to, že jí před 20 lety sáhl na koleno, jo. Ale skutečně ta Amerika a Británie jsou dvojčata. V mnoha věcech, jo. A v tomhle to zešílení Ameriky, to si jistě budete pamatovat, je strašně dlouhodobé. V Americe to, že vám zmizela jakákoliv galantnost, ale já myslím, že to je tím radikálním hnutím těch amerických jako feministek. Když vám někdo v Americe podržel dveře, tak se jako to už byl považovaný jako za sexistu, jo. A ono to fakt pokračuje dál a šíří se tohle z té Ameriky. A tam je to nakaženější. Ale myslím, naopak opět jsme u Francie, kde vzniklo to hnutí proti tomu. Zatímco ty americké herečky, všechny výrazné, jako to do toho různě naskakovaly. A já jsem v mnoha případech, protože to byly třeba moje oblíbené herečky, byla jako zklamaná, si říkám, tyjo, to je strašné, co to je jako za husy, jak se jako prostě teď v téhle chvíli chovají. Tak naopak hlavní nositelkou petice proti tomu mýtu byla Catherine Deneuve. A myslím, že to jako není náhoda, prostě Francie má úplně jinou jako kurtuazii v tomhle, úplně jako jiné manýry a to je na té Evropě zatím jako ještě zdravé. Ale já bych neřekla, v tomhle nezdílím váš optimismus, že vůbec nebyla zasažená Evropa.
Ne tolik, já
ne tolik, ta Anglie byla zasažená strašně, ale oni nedávají do toho showbizu tolik těch jako atraktivních lidí. To, tak jako vemte si, jakým způsobem prostě vyhodili z Google. A v té Americe to bylo dřív, to nezačíná mýtu. Jistě si posluchači vzpomenou na slavný případ asi z roku 2006, kdy tehdejší rektor Harvardu Larry Summers vystoupil na nějaké konferenci a řekl, že v matematice a v některých dalších vědách jako ženy nemají prostě stejné uspůsobený mozek jak stejným výsledkům, jako muži. On se stal obětí obrovské štvavé kampaně, ho vyhodili z toho Harvardu. Prostě proti němu se tam sepisovaly petice. Že v té Americe tohle jako...
Má tu tradici.
K tomu to tam jako fakt bylo nastoupeno strašně dlouho a naštěstí v té Evropě je to skutečně normálnější. No. Tak ono taky, když si vidíte, já myslím, že Američanky v mnoha ohledech mnohem víc ztratili ženskost. Bylo to vidět i taková ta různá hardkorová business móda, kdy si začali hrát na to, že vypadají jako chlapi, se šířilo z Ameriky, to je prostě... Podle mě to vychází z takového toho hardlineového amerického protestantismu do značné míry.
Co se nám tedy nevyhlo vůbec, tak to je naleptávání hodnot, na kterých máme aspoň dojem, že euroatlantická civilizace nějakou dobu už stojí. Já jsem letos k Vánocům dostala rekordní počet přání Greeting Seasons.
Fakt.
V žádném případě Vánoce. Ne,
fakt?
Jsou to, ano, rekordní počet. Protože Vánoce už nejsou úplně korektní, stejně jako vztahy mužů a žen, upozorňování na to, že ženy jsou přeci jenom jiné trošku než muži, to se nevyhlo ani Evropě. Spochybňujeme s velkou razancí všechno, co vlastně dosud bylo našimi opěrnými pilíři a já pořád nevím proč, jestli se to všechno dá opravdu hodit na vítězný pochod institucemi neomarxisty, nebo jestli jsme se prostě už rozhodli, jak Sarazin nazval svoji knihu Evropa páchá sebevraždu, jestli jsme se rozhodli pro nějakou rituální sepuku.
No já myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme se bavili, že to je jakási taková jako vina, že to je to rochnění se v nějaké vlastní vině a mě tohle znepokojuje jako úplně nejvíc. Tady tenhle rozklad hodnot. Já myslím, že prostě nemáme v sobě dost takové té zdravé pýchy a patriotismu, že jsme takový, jací jsme. A právě proto jsme byli tou nejsilnější civilizací. Z tohoto, jako podle mého názoru, strašně vychází. A zase, ale z velké části je to prostě daný tím neomarxistickým tlakem, který jako ve chvíli, kdy už pomalu jako nemůžete říkat muž a žena, ale těhotná osoba, no, tak jako to máte pocit, že jste blázinci, když už jako...
Ano, a to si užívají Britové.
Tohle si užívají Britové, ale tak to, jak se jenom o tom bavíme, tak se obě dvě smějeme, protože to už jako nesnese vůbec normální debatu, ale zase, když se díváte na různé průzkumy, tak většina těch lidí to nechce. A zase byly zneužité podle mého názoru určité tendence, které samozřejmě sebou nějaký společenský rozvoj přinášel, třeba to byl nějaký jako rozpad rodiny, který se jako určitě odehrával, prostě tím, jak se legalizovaly rozvody, tak samozřejmě přibývalo jako lidí, kteří žili nesezdaně nebo byli rozvedení. Ale místo toho, abyste udržela jako to manželství, jako tu hodnotu, o kterou má cenu usilovat a ta rodina, tak najednou bylo říkat, všichni jsme si rovni. Jako to není tvoje selhání, že jsi se máma rozvedla nebo něco takového. A úplně se začaly ztrácet ty normy. Z tohoto já ty kořeny vidím tady, že jako všichni, nikdo není lepší, nikdo není horší. Jako místo, aby člověk přesně viděl jako ideál, zároveň si řekne, mně se to nepovedlo, jako je lidský dělat chyby. tak místo toho najednou se začalo mluvit o nějakých patchworkových rodinách a tady tomhle vším. A tím to bylo, tím se jako došlo k totální erozi. Pokud jde o Vánoce a tyhle věci, tak to samozřejmě souvisí s tím, jak odešla úplně z Evropy křesťanská víra nebo jako taková, ale alespoň i v tom ateistickém způsobu žitá křesťanská tradice, která se právě projevovala třeba těmi Vánocemi nebo takhle. A hlavně je to celé postavené na tom, že lidé nemají pocit, že by měli říct, jako tady jsme doma my, tady rozhoduje naše kultura. My jako kohokoliv vítáme, ale tady platí naše pravidla a naše normy. A to třeba Amerika se stala tak silnou, protože tohle uměla. Amerika vás brutálně nutila, ať jste přišla odkudkoliv, abyste se chovala jako Američan, protože jinak jste neměla šanci uspět. A to byl důvod, proč se tak dobře, to byl ten slavný melting pot, který se tam odehrával. A ten tlak byl jednak formální a ten nejhorší byl neformální, jako ty různé sousedské hlídky, které vám kontrolovaly, jako, abyste žila jako ten správný Američan. Tak tohle se ztratilo. Z toho to vychází a já myslím, že je dost dobrých důkazů v různých sociologických průzkumech, že to většina lidí nechce. Protože vy, jako nikdo nechce ten mizející svět, ten mizející domov a myslím si, že je udržitelná jako modernita v tom technologickém slova smyslu. Proto já třeba, já jsem staromilec totálně v těchto věcech.
Kromě těch bankovek.
Ale ty bankovní, zároveň vy můžete mít jako iPad, virtuální peníze a zároveň absolutně, protože co je to konzervativní? Konzervativní, že přežívají ty osvědčené věci a přidávají se k ním případně nějaké nové. To neznamená, že, jako, že to konzervujete totálně. A to myslím, že jako se z té Evropy strašně ztrácí. Naopak, že jo, každá úspěšná společnost je úspěšná proto, že si dokáže držet svoji dobrou tradici a zároveň si brát z toho nového to dobré, co přichází.
Lenko, my jsme probrali mnoho nepříjemných oblastí našeho života. Přesto vy říkáte, jsem optimista. Prosím vás, z čeho ten optimismus čerpáte? Z čeho pramení? Co je to, oč vy se opíráte? Vy osobně, vy Lenka Zlámalová, novinářka i osoba.
Já věřím strašně ve věc, která se jmenuje síla vůle. Já prostě, než zjistím, že něco nejde, tak musím zkusit všechno, jako že to jde a já myslím, že nejsou ty věci zdaleka jako vyčerpány a nejvíc, co nesnáším a z čeho vychází můj optimismus, že to já nesnáším poraženectví a nesnáším defetismus. A to, co se odehrává teďka v západní civilizaci, je, že si stahujeme prostě kalhoty strašně blízko, daleko před brodem a sami se tím jako zavalit tou vlnou necháváme. Můj optimismus vychází z toho, že toho prostoru, jak to dát, je strašně moc, že ten vývoj, o kterém jsme se bavili v mnoha případech, že ta společnost ze spodu dokáže strašně zdravě reagovat, tak to všechno mě naplňuje jako optimismem. Kromě toho, že samozřejmě máte nějaké DNA a máte nějak založené, ale já strašně věřím v sílu vůle a to, že to vlastně vždycky jde.
Lenko Zlámalová, já vám moc děkuji za váš optimismus, pesimismus i realismus. Je to osvěžující. Díky.
Díky, Martino. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 26. března uslyšíte třetí díl rozhovoru s bezpečnostním analytikem, bývalým náčelníkem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Informace je jedna z nejvzácnějších komodit dnešní doby. Pracují s nimi nejen tajné služby, ale také média. Ale jak s nimi pracují? Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Mě někdy až zaráží ten mediální prostor, jak je často jednostranný, jak už přestává dávat prostor jiným názorům a jak ty jiné názory, obzvlášť pokud to jsou veřejnoprávní prostředky, protože ty si platíme, že jo, tak tam by ta vyváženost měla být mnohem víc, když to je něco soukromého, tam asi, a já nerozumím principům vysílání a podobně, ale nemyslím si, že by často média informovala správně, ale to, když se podíváte, co se děje ve Spojených státech, v mediální oblasti, tam se šílené. BBC už dávno také není tím, co jsme jaksi považovali za ikonu nezávislé a objektivní jaksi žurnalistiky.
Děkuji, že jste poslouchali a doufám, že nás budete poslouchat i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady, postřehy, komentáře na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A na těchto stránkách si můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady nebo přečíst články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.